Hürmetli radyo dinleyiciler, hazır sizni yazıcı Aygül Ahmetoğlu'nun Dallı Kulde Bılbıl Bar eser boyunca şengen radyo spektaklinin devamını tınlarga çakırabız. İnsinirovka avtora Rail Sadri, rejissörü Ramil Hidiatulla. Rollerini başkaralar. Şamil Sabirovich, Şmekler, İrik Hafizov, Nayla, Tırmış tübüne tegeregen işkişi Aul Hatını, Gülşeşek Hafizov'a, Halime, Nayla'nın enisi, Daniya Nurlu, Zarif, Aul Sovet Reisi, Firdus Gimaltinov, Rifat, Şamil'nin balaşak dostu, Artyom Piskunov, Liniza, Şamil'nin hatını, Alina Medarisova, Aliya, Şamil, hem Liniza'nın kızları, hem Nazila, Aul Soveti Sarkatibi rollerinde Aniga Gıbadullina, Akuşer hem Rita, Şefka Tutaş rollerinde Rezide Salahova, Ramay, Aul İsirigi hem Linar, Rita'nın Zata Külüş rollerinde Ramil Hidiatulla, Sabir, Şamil'nin atası Gazizcan Vahitov, Mektepte Jiyiştiruşi Bılıbışlövşi Hatın Şulpan Emiri, Avtordan İldus Ahmetjan. Mundan aldığı seride bolgan voqealar turında qısqaça. Eserning tip geroyi Şmekar Şamil Sabirovich 25 yıldan soň bala çağı ötken awlyna qayta. Awl teresindäki jirini satıp alıp, qonaqxana tüzetmekşi bula. Radio spektakldäki voqealar awl sovet reisi Zarif Harisovich bölmesindäki söýleşüwden başlanıp kete. Әлігі кескін диалог вақытында Шамил ауылының хужасы Зарифының бек көп гынақларын айтып сала. Шамил қайтқан мәлінде ауылыны танымай. Аның бала шағы өткен, гүрләп тұрған ауылдан хәрәбәләргенә қалған. Зариф халықның әшәкілігіннен зарлана. Шында Найләні, ауылдағы тұрмыш түбіне тәгіреген ішкіші хатынны искә ала. Şamil bu sözlerge şanmışa, yaşusmirlik mehabbetin Nayla yanındak ile hem biridegi şıksızlıkını, pşıraklıkını kurup ünsüz kala. Nayla baştanı tanımay. Şamil'ni zatkandan sın Nayla'da özgarışlar başlana. Ol iyin yuup şıgara. Kiş Şamil, hazırinde ebisinin negizinde yaşap yatuşu balaşak dostu Rifat yanındak ile. Munşa kırıp şıkkaş, Анын тұрмышының жетішілігіне сұқлануын айты. Рифат көршідегі гүрләп өсіп отырған ауылда ішілі. Екі дос өткенлеріне іске алалар, қазіргі тұрмышлары турында сөйлешелер. Әңгіме барышында Шамил Найләнің, аның әнесі Халима апаның аяныш халі турында сөйлі. Рифат достыннан Шамилнің не үшін шулай ұзақ ауылға қайтмауын білеше. Хәзер радио спектакленең икенче сериясен иштерсез. Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
Авылга аяк баскан мәлендә уйлары, гамәлләре белән бер кеше булса, хәзерге минутта Шамил үзен икенче кеше итеп хис итә иде. Қаршылықлы ойларының ұшына шығарлық түгіл. Зор трассы бойындағы жерді шистарттырып, тез арада түзеліш башлап жіберуге ниетлегенде, оны бір ғана нәрсе қызықсындырған кебек еді. Оңайлы орын, жолшылар көп болашақ, кафеде машина запчастары сатылашақ кебет те, қонақхана да, техника ремонтлау биналары да қысқа уақыт ішінде шығымдарын қаплап, табыш кетіре башлаяшақ еді. Тек нұры сөніп барған шәм шекілі қаршы алған ауыл, аның ойларын, ниетлерін үйірме дауылдай пыр туздырып ташлады. Аның құлағына бар тек ыңғырашу авазығына іштілейді. Арада 25 жылық ұпқын ятса да, ол шушы авазылар арасымнан Найләнің тауышында ішіткендей болды. Шулай болмыша, қызының язмышы, Рифатның икенче кызы туып, зурлап бәби туй үткәргән көнне шәлпәрәмә килде түгелме? сыныфташ деп яқын көруі болғандыр. Рифат өз шатлығын бөлішерге деп, Найләне де ашқа дәшкен иде бит.
Исән мен, Найлә?
Әйбәт әле, Рифат. Ни йомыш?
Қызым бар бит, Найлә. Бәбишәйіне шақырам сені. Киләсің бит? Класташлар бит біз.
Рифат, құтлыйм әлбәтті. Зор шатлығың ортақлашам. Зорлап шақырыуың үшін де бик зор рәхмет. Тек мен... Не... Ирлі кішілер янында етімленіп отырасым келмей. Ғафу ет, келе алмайым.
Найлә, юқ сөз сөйлеп тұрма. Әні де, гүлгіне де сені шақырарға айтып жіберділәр. Келмейм деген сөзіңні іштесім де келмей.
Рифат, рәхмәт енді шолай яқын етуіңе. Менің бит көптенден бір қоя шыққаным йоқ. Өзің білесің енді. Шыға башласаң, кейімі, бізәну, ясануы керек дегендей.
Хей, класташ, сені бүгін тұтып кеуге берірлік.
Кет енді. Кімге керек енді мен?
Пішкен жилек бітсін. Жит әрінде үй тауығы болып отырырға. Біраз кіші арасында көңіл ашарсың.
Қонақларың меннен башқа да даш ұртадыр. Мен ғына жетмейм дегенде.
Барысы да өзі бізнікілер бей. Ки, Найлә, күте біз сені.
Рифат, күндірдің тәке. Келем бұлай болғаш. Рахмет!
Абау қызый, ну киініп те қарағансың. Шәмәха итәңе зәңгәр сүкофтың бик килешеп тора. Бәбишәй өчен итәген бераз кыскарак, конечно. Фәрештәләрне куркытуың бар, ну ярар. Ничә вагына булай. Бу калын кара чәчләреңне дулкын итеп арканга таратып салгач, 17 яшьлек кызларга биргәсез булып калгансың. Мәктәптә булай күрсәм, биллаһи берәр укучы бала дияр идем.
Кит инде, юкны сөйләп торма. Оялтасың бит. Қызарып шығуым бар.
Қызармыша ғына тұр әлі қызы. Бу ұшқа сый бітірдей, нішке билің. Түз, тулы аяқларың өзлері, иратларының қонын қыздырсын.
Тіліңе тілші шыққыры. Әлден еткен сібір күй осап қойдың төбілмісін сен менен, кеуге берілік деп түші тілленіп.
Бигірі құрмәт етейінді Рифат өзіңні қызай. Кім қоршысына отыртқан? Әлі біліп, әлі білмеше деген.
Кім сон бұл? Менің аны бірінші көруім.
Хей, сен бигірек енді тағын. Біздің яңа колхоз рәйісі іш. Көрші районнан ғойлесі білен көшіп келділер.
Кет аннан.
Өз районында колхоз рәйісі болып үшілегенде, ниндейдір қырын үшілері ошылғанда, оннан тезгіне берге кетіріп отыртқанларды.
Мәне сен әме.
Бөтен жерге отыртырлар еді де, қойдадыр юғарыда юнлы қолы кішісі бар екен. Бір ауылда ешеп, кімнің кім екені білен де қызықсынмайын дей.
Шыққаным юқ бит бір қояда. Мұнда да келесі төгілейдім. Рифат бек қыстағы ашқына келірге болды менді.
Әйбәт еткенсің, үрт тауығы болып ятмайлар аны. Қоралы, қоралы тігі кәнтейіні.
Кімні?
Зариф Харисовичның қотынын әйтем. Бигірек орған шырайлыйын дейме. Бигірек ябық. Фәйрузе де ақыры есімі. Оның қарауы Зариф Харисович қопма қоршысы. Сөз алғанда аузында сандуғаш сайрата. Жетекші болып шымары біткенлігі әлі қоян көріне.
Жәмәғат, тауыш, тауыш жәмәғат. Тост, тост. Әйе, мұна шулай, иқтибар. Біз бүгін бик матур мәжілісте отырабыз. Шошы бір-бірсін сүйген екі яш пар яңа сабиға ғұмыр бөлек еттілер. Нинди яш шибәр алар бүгін. Мұндай кішілерден ғана шундай ақыллы балалар туа. Балаларына әлбәтте азын ғұмыр, бақыт тілейбіз. Әлі сыңғысы болмастыр бит, яшлер. Әйдәгіз, шуның үшін біріні көтеріп қойық. Сыңғысы болмасын.
Ой, рахмет, Зариф Харисович. шәп әйттегіз. Сіздей жетекшілер болғанда алып қайтабыз аны бишіне де. Жәмәғәт, шәркәләрегізіні бұшатып қойды ма барығызда? Мандай тост үшін жібермейше ярамай. Әхәзір барыбызда бейірге, бейірге жәмәғәт. Диджей, музыку!
Әлі, бей балабыз мұсың, апасы?
Қатыныңыз.
Қатын? Әмін әменім, сенің білен бейісім келе.
Зариф, құрбанына тұрнағын батырған қоршыға дай, аны білегіннен әлектіріп, үзіне тартты. Бейу кейіне бүгіле сығыла найләні ялт қына бітіріп, тупас етіп көкірегіне қысты. Қараңлықта біреу-біреуге иқтибар етмесе де, тирай үндегілерден қиынсынып, қыз әлі ағарды, әлі көгерді, тек ерінің қаты құлларына қаршы тұра алмыша, өзі де бейуге қошылып кетті. Не хикмет, әлі бая ярысығына әшілген шәрәп шауқымы болды енді. Бүтін гәудесі білен өзіне сыланған бұл ер заты анда жирәні оятмады. Керісінше көңілінде кенеткіне нендейдір ұсаллық қатыш үш, тантана, кімгедір, нәрсенідір исват итергетілеу тұйғысы барлыққа келді. Шуңа енді ерінің қоллары бейген оңайға қоф тезуіне өріліп ауырттырып қысып алғанда да бір не дәшмеді. Тек әрсіз қоллар бұлайда қысқа итегін тағында үскерек сыдыра башлағаш, артығырақ қылануын шамалап, артқа тартылды.
Емсізленмегіз.
Ярар енді. Сұң апасы, мәжіліс бойы сенде меннен көзіңіне алмай отырдың ла. Давай, қыланып маташмайық. Бұрын асты кетмеген өсмірлер шекілі. Бізге яқыннан ұрақ танышырға керек.
Бейі біз бетенді.
Сен нашар бейі мейсен?
Рахмет енді. Сіз қайран қызмаша. Яқын келмесегіз яқшырақ болыр еді.
Сен өзің де кемін қоймайсың, апасы. Әлі бір-бір артылы екі шәркені шудырып қойуың не көрмәді дейсің ме? Абайың барысында көрі ауыл. Әйтәмеш, бізге яқыннандырақ танышырға керек. Әйдә менім арттан.
Рифатларының қапқа түбіндегі бихисап машина арасындан қайсына, не ішін кіріп ұтырғанын да, өзінің кім білен екенін де, неш егенін де ойламады Найля. Зарифның бармақлары қалтырана-қалтырана қоф тезуін ұшқындырғанын, машинаның артқы орындығында екі гәуденің бір бүтінге әуірілгенін, сұңыннан да тұман ашағына қатірлей алды ол.
Бәт жұлды! Мен сені ерін үйде қалдырып келген беше деп ойлап, күшіге айтсан күші шанмас. Чуды, чуды, чуды сен.
Қош ешек мен. Мені құсасып келі.
Біраз ғана төз енді қызы. Сен тағым машинаны бойы көрме.
Машасып мен.
Бәт чуды, күшіге айтсан күші шанмас.
Майля, аяғында басып тұралмасылық есірік күшідей алпан телпен келіп, үйіне неші қайтып жеткенін аңышмады. Күн ортасында үйлеріне Зариф келіп кіргеш, Найля ятқан жерінде Халиме басқан орнында таш кібік қатып қалдылар. Ярты ел ішіліп аларының үртіна төгіл, мұғайын орамына да аяқ басмаған рейс неге келес еткен?
Әй, апайым, есте санда юқтасың.
Міне, халықның нинди проблемалары бар, шулар білен танышып беріш, апа. Я, апа, не халлерді ешап ятыш?
Біздің не? Іпләп кіне күн ету.
Неге, барысы да алда гіл. Бір проблемығызда юқ мұны?
Бар күші де бір үхәлейінді. Үшлеген шағында керекілі кешір яфрағы иекті бет. Міне, пенсиеге шыққыш қына, керек бітті апайым. Қоратаңнан қалқыз үші деп шаптық. Міне жолар шыға қазір. Орқыда бүкірі. Ояқтар матыз болып. Бұрашыларға көрінерге керек деп құрқытып қойтарғыдылар әлі мінәтірек. Иде ирад болмағаш, бөлінесіне ертір кіші қоян табасың. Сіләсәң сөз, тіптің көзін тапайым. Оқшалы кішілер ана соңда игәгіне кіртіп қойды. Пшәнін де біздің кіріп, мені қолы білен қырқып озапланмай.
Нишау апы, қызыңны кеуге білгәш көтеріп ертірлер әл.
Шықмады енді. Мені мені соқлап отырып қола бұғай. Еландай тілерімні шығарып әйттім. Илде шып-шық өлмей, жон осырармын, кит шәһәргә тормышыңны рәтлә дидем. Юк, бит менә құлақ салмады. Менә дирәк кишәгенәк тирләп пишеп мунча юган ие. Менә җиләп торган бугай. Ут яна бүген.
Ай-ай, апа, сакланырга кирәк бераз. Хәзер яшьләр чирек диләр. Дөрес ахрысы. Апа, кара әле, мохтаж кешеләргә хуҗалыктан бәләкәй генә ярдәм алып килдем. Түлке әтенә-бетенә сөйләнеп йөрмәгез, яме?
Әй, апақайым, йомыйсы тишек тұшықның исәбі юк. Қаяннар ғына бізге юлын түшті, жаным. Газ кірткенде тұрбаларын қопқа үстінен ғына уздырдылар. Утын қойтарсақ та, пішен кетірсек та, жоқ, фалына біз ғына бет. Қопқа төбіне аударып кетелер де, шилене біз икеулепіне. Оқшалы кішілер... Ана, түләп күтәртті. Оларға ни? Бізсің, дейін санап, рәхмәтлергіне яусын енді апа қайым.
Сау болығыз, апа. Қызығызға айтыңыз, тезірек тұрылсын.
Өзіңнің де аяқ қолларың сызлаусыз болсын, апайым. Аллаға шүкір, мені бит. Берем деген қылына шығарып қояр елына. Бір мін, бес мін, алты мін, жеті мін, сегіз мін, тоғыз мін, тағын бір мін, бола он мін, әм тағын бес мін, бола он бес мін. Найлі бейім, найлі. Бұрыбір еқламайсың бейін. Тұр әлі, тұр. Құр әлі. Келесі ойдың пенсиесі келсе, жұмыда қошып, әлісің, Қастырбасын көтерттіреміз ме?
Әнкәй, қазір бір конвертіні. Бермейсің екен тола балам.
Қойын сен бұл қызыңды? Күлін бұйы башым ауырта, қызышам деген болып, зиян жейіп ятқан лебаса. Еткен беруді ел.
Қазір бір конвертіні. Бермейсің екен тола балам.
Бермейм. Берді деймін қазір.
Әнкәй деймін. Тағын бір тапқыр қабатылым. Бір конвертіні.
Татқа пшығыңды қызай. Николарын неғмәт бет бұ. Кетіріп берді бет өзі. Өт жайтан қызай. Сен бұл қалхузға шешін білен жерсі бірсінді мұнан қадар бермейлер.
Ол адамның тиені де керекме. Ешіттің мі?
Наилә ғұмыр болмағанша Хәлимәгә қаты индәште дә, ирләрсә дөп-дөп басып чыгып та китте. Бер ничә минуттан ул инде колхоз рәисе Зариф каршында иде.
Нәрсә әллә мине түләүле марҗа дип белдеңме, хәшәрәт? Мә конвертыңны.
Туктале, матурым. Башта мине тыңла. Біріншіден қашарет деп арттырасың. Хатын қыз риза болмаса, бір қайшамда үстіне ташланғаным йоқ. Извини, аның үшін статья барын білем. Аннан соң бұ яшыңа жетіп, ир шырайы көрмей яшагәнше, біз шул қадар бір-бірімізге тура келебіз. Давай, йоқ үшін нервы бітірмек. Әйде, лучше шушы шифалы суны етіп жібер әлі сен. Жіңіләйіп кетерсің. Рәхәт болып кетер. Кеше көбірәккә кеткендір. Мені шушы иуіп қына түшірәйінді аны. Еш-еш, қарама мен алай деп. Мені шуғай, зор қыз бетінді сен. Қыз идем. Матурым қара әлі, бізге еш шексіз үшіраш қалап тұрға керек. Әкәндерт мәселесіне келгенде бұ күштек кіне. Балда майда ездірәм әлі мен сені, матурым. Мұны тұғып қой, керегі шығар. Жиын юқ барға шырайыңны сытмәл. 15 яшлык чагың түгел. Давай җиттерәк булыйга.
Хәшәрәт. Менә нишләтәм мин синең бу җирәнгеч акчаларыңны? Синең җирәнгеч йөзеңә каплыйм. Хәшәрәт.
Наилә инде байтак еллар мәктәптә пишекче булып эшли иде. Бер көнне ак халатын салып өйгә җыенганда, пумала шиләкләрен күтәреп чыгып барган җыештыручы хатын аңа карап-карап торды да, турдан бәреп сорап куйды.
Карале кызый, алай-булай авырың юктыр бит синең? Билең бетеп маташа, аш тирәсендә кайнашып кына тоз арасың микән?
Юкны сөйләмә, каян килсен. Тәрәзәне ачып йокласам гына инде.
Булса да оялма җаным. Яшең бара, үзеңә иптәшкә алып кайтсаң да гаепләүче булмас. Әнә, ярты Казан хатыннары ирсез бала үстерә дип укыдым кичә генә интернеттан. Нишәва? Үстерәләр бит әле. Синнән миннән сорап тормыйлар, табалар, кеше итәләр. Хәер, төрлесе бардыр инде. Ирсез бала үстерү җиңелләрдән түгел инде түгелен. Ярый, эшемдә булыйм әле мин. Пышырак вакыт хәзер. Бер көтү килеп керәләр дә идәнне эт итеп бетерәләр. Тәртип юк, юк тәртип. Нишләтәсең бит, ә?
Эх, Наилә, Наилә, җүләркәй. Яш үсмер чагың мине. Җәйндә. Теге кишнең уеннан уймак чыгарга да мөмкин икәнлеге турында башыңа да килмәде бит. Әгәр дөрес булса, өченче ай киткән түгелме?
Әнисенең үз хәле хәл иде. Соңгы араларда күбрәк ятып торырга гадәтләнде. Әл аягы сызлый, әл бөтенләй гәүдәсен күтәрә алмый тинтри. Кызның тулыланып китүен күреп тә эндәшмәдеме? Әллә моңарчы чынлап та үз күзләренә ышанмавы булдымы? Хәлимә авыз ачып тел тибрәткәндә, Наилә карынында яралган яңа җанга 5 ай тулып киткән иде.
Эй, алла, ишмаса юнле кеше ырлагамы, ә? Эндәшмисең? Күрмедисең мәллә? Алтын түгел кырсакны яшереп куеп булмый аны, балам. Дитсат баласы түгелсең. Үсең беләсеңдер. Моңарчы осып-тусып кеше теленә кергәнең булмады. Үстерергә көчең җитсә,
хурлыгын кая куярсыз? Ничә еллар көтеп тилмергән кешемнән булса, сыгар канат үстерергә дә сөенә-сөенә риза булыр идем. Кимсеңбез? Бу кадәр хурланмас идем, Дәвид. Мәхәббәттән яралган җан җимеше белән горурланып, башымны югары җиеп йөрер идем. Ә бу шул чаклы ят. Хәтта Ширкандык эш бала. Кытыш кыш мәгънәсез төстә яралырга тиеш түгел иде ул. Инде хәзер кеше күзенә күренерлегемне калдырмады бит.
Наилә кызу мунчада хәле беткәнче сибирке белән нишәмә-нишә чабынды. Колонкадан потлы шиләкләр белән кирәксә-кирәкмәсә күпме су ташыды. Ашханада олы-олы кәстрюльләрне тулы килеш әле бер, әле икенче урынга күтәреп мәшәләнде. Бала барысына үч иткәндәй тибенүен белде. Наиләнең бәхетенәме, әллә котышкыш бәхетсезлегенәме, җайы чыкты тагын. Октябрь азагында аны пешекчеләр курсына 2 айга укырга дип шаллыга җибәрделәр. Ә декабрь азагы җитәрәк, инде укуны төгәллибез дип йөргәндә, урталай бөгелеп төшкән Наиләне ашыгыч ярдәм машинасы бала тудыру йортына алып китте.
Эй, шын батыр икәнсез. Құтлыйым сізіне. Сізінің қызығыз бар. Күндік бауы бек қаты етіп мойнына оралған болған. Әмі операция оңышлы ұзды. Бізнің табиплар алтын қолышы ол. Қызығыз да өзігізге ұқшаған. 7 айдан ауаз салырға ашыққан. Мәне, яшәне біргіне көз серпіп қарағыз әлі қызығызға.
Алып кетігіз. Хәзер үк алып китегез. Күрәсем дә килми.
Зинһар, тынычланыгыз. Бераз депрессия бала тапкач, бөтен хатын-кызда да була торган халат. Иң мөһиме, икегез дә исән-сау. Беренче көнне шулай күрәсе килмәй инде ул бәбине. Аңлыйм, җаным, аңлыйм хәлеңне, аңлыйм. Тик безгә дә сезнең янда артык тоткарланырга ярамый шул.
Хәзер үк алып китегез.
Туктал.
Җәһәннәмгә алыктырсагыз да бер сүзем дә юк.
Әстәгъфирулла.
Мин баладан баш тартам. Аны куяр урыным. Ашатырга, ишертергә карарга мөмкинлегем юк.
Туктагыз әле, бәлки уйлап карарсыз. Сездә андый хукук бар, уйлагыз. Бөтенесенә бер юлы балта чабу җиңел ул. Аннан гомер буе үкенүчеләр дә юк түгел. Яхшылап уйлагыз, сиңлем, ашыкмагыз.
Сез ишетмисез мәллә? Шукрақмысыз? Кагазларны бүген үк әзерләп бетерегез. Мин бүген үк кул куярга әзер. Мин баладан баш тартам. Мин аннан ничек тизрәк котылсам шулай яхшырак. Үлмәгәндә бит ичмасам.
Ничек инде котылу? Ни сөйлисең инде син, сиңлем? Әле үзеңнең үлем тырнагыннан котылуыңа тәүлек булдымы диген? Бер генә карасана син бу песи баласы кадәр кызыңа, сиңлем, кара инде күтәрелеп кара. Эй, Аллам! Күпләрдә аналык хисләре баласын кулга алуга уяна, сиңлем, я, акылыңа кил.
Юк, юк, юк! Күрәсем дә килми шушы Пәри баласын. Хәзер үк алып чыгып китегез. Һәм нокта.
Алло, матурым. Шамил, син мине ишетәсеңме?
Тыңлый, матурым. Әйдә сөйлә.
Миндә ЧП әле монда.
Я, хода, ни булды тагын? Сөйлә тизрәк, рульдә бара идем.
Менә машинамнан төшүгә бызлаукка тоеп егылдым. Шундый авыр таягым. Матурым, шундый авырта белсәң икән сине.
Кайда булды инде бу хәл? Син хәзер кайда?
Ишек алдында мин. Әле дә өйгә кирип җитә алганым юк. Кирип җитә алмам да инде. Бик авырта басарлык та түгел.
Сынмағандыр еш.
Мен қоян білейм енді аны.
Ринген мазар өткерсең шаныштырақ болыр еді.
Қоя барабыз енді алайса.
Қатырлейсің ма? Бір күнігіне көрші қатыны, біздің ішу қалдындағы балалар больницасында шлейм. Анды-мынды ішірақта менім яңғағына кіргіз, ринген кабинетінде отырам деген еді.
Ешіл, іске түшті. Менә кем уйлаган кирәге чыгар дип.
Шунда гына көт мине, матурым. Мин хәзер килеп җитәм. Пока-пока.
Беренче каттагы тар гына коридорның ярым караңгы бер почмагында тавыш тынсыз гына ике малай утыра иде. Чиратсыз кирип китүне килештермичә, Ленеза белән Шамил дә каршы скамиягә урнаштылар. Алар да бер-берсенә сүз катмичә, төссез стеналарны күзәтеп, үз алларына тын гына уйга чумдылар. Күкрәгенә бияләй хәтлегенә баланы сыендырып, скамиягә ак халатлы табиба килеп утыргач кына сискәнеп киттеләр. Яше 50-55-ләр тирәсендәге таза гәүдәле ханым, юа-юа нинди төстә икәнлегендә аерып булмаслык чүпрәккә төрелгән нарасының битенә иелеп, мыдыр-мыдыр нидер сөйли. Тегесе йөзем җимеше кебек күзләрен нәрсәгәдер бик каты гаҗәпләнгәндәй киереп ашкан да, керфе кагарга кирәклеген дә онытып, шумырайып калган.
Еламый үзе.
Отказной бала бит бу. Мондыйлар еламый, шак катырсың инде. Укол ясаганда да шыңшып кына куялар алар. Үз хәлләрен тууга ук беләләр диярсең.
Отказной?
Әйе шул. Безнең Олечкабыз дөньяның тагын бер бәхетсезе, балакаем. Әй, шулай бит, җимешем. Әй, балакай. Пощок борын ул безнең, кара җимеш ул безнең. Шулаймы, Олечка?
Апа, ә миңа да карарга ярыймы? Бер генә тапкыр булса да күрсәтегез әле.
Карагыз, карагыз, наным. Менә бер тапкыр булса да күтәреп тә карагыз. Алайса бер каттан икенчесенә йөри-йөри кулларым талды билләхи. Эй, җиде айдан туса да хәтәр тере бала. Ел үсәсен көн үсеп, тиген диләрне куып та җитте, узып та китте. Әйме, Олечка, эй, кара җимешем. Менә... Документларны тутырып бетерсәк, балалар йортына азатабыз инде үзен. Эй, сабый, сабый. Ниләр генә көтәдер инде үзеңне?
Эй, апа. Алма битле шушы сабыйдан нишекләр баш тартмак кирәгә. Аны тудырган хатынның йөрәге урынында таш кисәгедер мөгаен. Менә бит мин, күпме акчалар түгеп, күпме дауаланып та ана булу бәхетенә ирешә алмый газап чигәм. Һәм монда берәү үз каныннан яралган җан җимешен язмыш иркенә ташлап китә.
Мин дә уйланам инде бу хакта, наным. Эчеп тузып йөргәннәр берсе артыннан берсе баласын таба тора, детдомга илтә торалар. Ә кемдер ни тырышып та, нинди акчалар түгеп тә булдыра алмыйлар. Эй, Аллам, бала бит ул. Жан кисәге бит ул. Бездән генә торса иде кана. Карале, карале, эй. Олечка сезне бик яратты бит. Мүс-мүс сулап ятуын гына күргез әле сез аның. Эй. Олечка, әйдә инде акылым. Әйдә, кил әле минем кочагыма. Кил әле. Эй, яна. Безне әнә теге бүлмәдә көтәләр балам. Әйдә, әйдә. Ярый, рәхмәт сезгә, яшьләр. Без керик инде. Мондагы табиплар чират җыйганны яратмыйлар.
Шамил! Ой, авырта!
Син нәрсә инде, матурым? Авырткан аяк белән кем шулай капылт кына торып китә дия?
Шамил, кадерлем! Әйдә шул баланы үзебезгә алып китәбез. Ул бит, ул бит шундый нәни курчак кебек кенә. Ничек инде, менә ничек инде, әтисез, әнисез.
Тукта әле, Лениза, син нәрсә инде? Шулай ашыгыш кына. Уйлашырбыз, сөйләшербез. Отказнойлар бер шушы бала гына түгелдер бит. Ниятләсәк карарга, сайларга, киңәшләшергә кирәк булыр.
Юк, юк, юк, юк, бүтәннәр түгел, менә шушы кызны алабыз. Алабыз, алабыз. Ул шундый, аннан шундый тәмле ис килә. Ул шундый бәләкәй.
Чу, матурым, чу, булды, тынычлан. Сон, матурым, Лениза, туктале. Ничек була инде бу? Мин элегрәк бу турыда сүз кузгаткач, нәрсә дигән идең әле? Я, Исеңә түштеме? Бұл хақта әйтмәдә, сөйләмәдә миңа шит кешенің боласы кирәкме дигән идең бит.
Әнә чыктылар. Гафу итегез. Бер генә нәрсә сорыйсым килгән иде. Әгәр без бу баланы кызлыкка алырга теләсәк.
Ондый теләгегез булса, озакка сузмагыз. Иртәгә үк заведующий янына килегез. Нәрсә ничек икәнен ул сезгә аңлатыр. Балалар йортына җибәрелсә, мондыйларга бик тиз ие табылуы да мөмкин. Гарип түгел, бөтен нәрсәсе үз урынында. Җитмәсә, әнә бит нинди красавица.
Әйеме, Олечка? Янна, кара җимеш.
Менә шул рәвешле аларның өендә бәхет кояшы булып Олечка Алия барлыкка килде. Шамил белән Линиза корган ояга нур инде, җылылык кайтты. Хатынын бөтенләй башка кыяфәттә күреп, Шамил дә шаккатты. Баксын, вакыт-вакыт эч пошыргыч дәрәҗәдә зыялы тоелган Линиза да йомшак күңелле, кайгыртучан, гап-гади хатын-кыз әни кеше яшеренеп яткан икән. Шамил еш-еш кына үзенә дә шакката. Өйгә алып кайткан көннән бирле шул нәни төенчеккә баш аягы белән бәйләнде дә куйды. Шул кадәр якын, шул кадәр газиз, шул кадәр тансык иде бу нарасый. Үз бәгыреннән өзелеп төшсә дә, бу тиклем кадерле булмас иде кебек. Наилә авылга кайтып төшүгә иң беренче эш итеп рәхәтләнеп, иркенләп, бар гынахларын юып төшерергә теләгәндәй мунча ягып керде. Сөткә тулышкан күкрәкләре генә авыртып тиңкәсенә тиде.
Әй, бала, бала. Сызланыуың йөзеңә чыккан ябаса. Мә, шине як, сауып кара булмаса. Әй, бала, бала.
Ахтыш. Ахтыш. Пс-пс-пс-пс-пс. Куян гына килеп чыктыңсың син. Эй, Ахтыш. Әйдә. Кил әле. Кил сөйлим әле үзеңне. Мәл, мә. Ишеп җибәр әле. Эчмисең? Син дә эчмисең? Мәшедә эчми бит. Кем кулында? Кем кулында минем нарасыйым? Кем имезе? Кем карайаны? Шо? Шо нинди тавыш бу? Бала елый? Нарасыйым елый түгелме соң? Әли, бәли, итәр бу. Мәдрәсәгә китәр бу. Елама, балам. Елама.
Мондый төн беренчесе һәм соңгысы түгел иде. Хәйер, төннәре генә түгел, көннәре дә саташулы төшкә әүрелде аның. Бу котышкыш иде. Үзенең ни кылганын, җинаятчы икәнен аңлау Наиләне акылдан язар дәрәҗәгә җиткерде. Ике ай эчендә ярты картайган Наилә бер көнне катгый карарга килде. Барырга, баланы алып кайтырга кирәк.
Доктор, зинһар ярдәм итегез. Мин акылдан язам бугай. Ярдәм ит алсагыз, сез генә әйтәсез.
Гражданка, булды тынычланыгыз. Тынычланыгыз, ни булды? Миндә телепатия юк, сөйләгез.
Доктор, мин инде ике ай йоклый алмыйм. Көндезендә, төнлә дә колагымда бала тавышы.
Гражданка, гафу итегез, бәлки сезгә психиатрга яки неврологка күренеп карарга, монда без при чем?
Нишләп сез башыгызны дуракка саласыз, доктор? Сез бит мине бик яхшы таныдыгыз. Бу бит мин. Мин ике айлык сездә бала тапкан хатын.
Гафу итегез, бездә һәр көнне 10-15ләп хатын бала таба. Көн саен каян барсын да истә калдырасың ди. Ике аймыш.
Юк. Сез мине таныдыгыз, шулай бит. Юри кыланасыз. Минем особый случай. Мин баланы 7 айдан таптым һәм калдырып киттем.
Имәндә икән шикләвек. Ха, әйе, исемә төшә бугай. Ике бите алма кебек кызарып торган кыз. Җитлегеп тумаса да, тиген диләрдән хәтәррәк хәрәкәтләнә иде. Истә, җитмәсә сул як беләгендә, юк, уң як беләгендә бер тиен акча зурлыгында кыңгырт миңе дә бар иде.
Минеке, доктор. Минем кызым. Доктор, ялварып сорыйм, бирегез аны. Бирегез миңа баламны. Мин аны авылга алып кайтам.
Тынычланыгыз. Болды дим, тынычланыгыз, гражданка. Монда театр түгел. Драму разыгрывать уж точно не стоит, гражданка.
Сез мине аңларга тиеш. Сың бит үзегез дә ана кешедер ләбаса.
Болды дидем. Аңлыйм, бик аңлыйм хәлегезне. Шуңа күрә дә сезнең белән башта ук беседа үткәрелде. Мондый хәл килеп чыгарга мөмкинлеге турында кисәтелде.
Доктор, ярдәм итегез. Мин биологик ана буларак баламны тәләп итәм.
Тәләп итәсез. Тәләп итәм имеш. Тагын бер кат әйтәм сезгә, монда театр түгел, сездән яхшырак артисткаларны да күргән бар. Ә хәзер бар, кайтып китегез.
Ә бала,
сезнең кызыгызны башка гаилә тәрбиягә алды. Алар турында бернинди мәгълүмәт тә бирмибез. Баш тартам дип акка кара белән үз кулыгыз белән яздыгыз. Сүзем бетте. Сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы Айгөл Әхмәтгалиеваның «Таллы күлдә былбыл бар» дигән әсәре буенча эшләнгән радиоспектакльнең икенче сериясен тыңладыгыз. Инсценировка авторы Раил Садры, режиссеры Рамил Хидиятулла, рольләрне башкарттылар Шамил Сабирович, Шмәкәр, Ирек Хафизов, Наилә, тормыш төбенә тәгәрәгән ишкече авыл хатыны, Гөлчәчәк Хафизова, Хәлимә, Наиләнең әнисе, Дания Нурлы, Зариф, авыл совет рәисе Фирдус Гыймалтинов, Рифат, Шамилның балачак дусты, Артем Пискунов, Линиза, Шамилның хатыны, Алина Мөдәрисова, Алия, Шамил һәм Линизаның кызлары һәм Нәзилә, авыл советы саркатибы рольләрендә Ания Гыйбадуллина, акушер һәм Рита, Шафка туташ рольләрендә Резида Сәләхова. Рамай, авыл исереге, һәм Линар, Ританы зата килүч рольләрендә Рамил Хидиятулла. Сабир, Шамилның атасы, Газизжан Вахитов. мәктепте жиыштырушы болып эшләүче хатын Шолпан Әмири. Автордан Илдус Ахмәтҗан. Радиоспектакльнең 3-нче һәм 4-нче өлешләрен киләсе атнада 11 сәгать 10 минутта һәм 15 сәгать 10 минутта Татарстан радиосы дулкыннарында ишетә аласыз. Ә бүгенге әдәби драматик тапшыруларыбыз шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.